nsellmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna Għawċin. Illum bi pjaċir nixtieq nlaqgħakom ma' Antoine Vassallo. Antoine Vassallo nistgħu ngħidu ta' ħafna lill-Għawdex, kemm fil-kamp tal-edukazzjoni, kif ukoll fil-kamp tal-kultura, naf ukoll fil-kamp tal-volontarjat, fil-kamp religjuż. Insomma, hemm diversi kampijiet li Antoine ta' il-kontribut l-soċjetà Għawċija u jennejtu kol fl-axħar mill-axħar l-pajjiż kollu u llum se jkollna ċans anki niskopruhom dawn il-kampijiet, però jkollna wkoll l-opportunità kif nagħmlu dejjem anki biex forsi noħorġu xi riflessjoni jew tnejn par dwar Għawdex mill-veduta ta' Antoine. U fil-fatt Antoine l-ewwel mistoqsija li nixtieq insaqsik hija din. Inti ħdimt ħafna sferi, u għadek għaddej ukoll f'ħafna sferi, imma minnu Antoine Vassallo, kif tiddeskrivi lilek innifsek?
Nixtieq nirringrazzjak tal-istadina u nsellem lill-sennija ta' dan il-programm u ta' dan l-istazzjon. Jiena xi snin ilu konna minna sessjoni tal-għallima kienet organizzata mill-Movement tal-Lima Kattoliċi ta' Għawdex li kont wieħed mill-promoturi tiegħu u kienet sessjoni ta' team building u x'nafien u kien hemm din eżatt din il-mistoqsija għal kull wieħed minna u jiena qiegħed biex insott it-toqob il għaliex anki s-snin ilu kont involut ħafna affarijiet. U anki fil-kamp tal-iskola, skola sekondarja fejn kont, għallimt diversi suġġetti u diversi livelli u ħafna drabi anki per eżempju fil-qasam ġoċesan miex speċi kun hemm ħassir attività ma nafux il-minħa jgħidu ħana raw ngħidu xill-Antoine. U allura inħoss jien li m'iniex speċjalizzat. Jiena nistgħu ngħidu li din l-espressjoni Ingliża Master of None taqbel għalija, li x'ħadd ma pruvajt nispeċjalizza, imma dejjem ippruvajt nuża l-affarijiet tajbin li għandi, il-talenti li għanini bihom biex nipprova nitservizz kemm jista' jkun.
Kurzita, pala suġġetti, ma xkont tallem fl-iskola? U forsi tgħidilna wkoll f'liema żmien?
Jiena iggradwajt fl-1971 jew 70, insomma kelli 20 sena. U kont studjajt probabbli l-ewwel għawxi kont studjajt l-ekonomija. Dak iż-żmien l-istudenti għawxin l-università, l-università ħafnizar, kienu fil-professjoni tradizzjonali, dak iż-żmien l-edukazzjoni kienet għalta barra, ma kien il-kollix mhux l-università, jiena mort l-università, għaliex għalkemm żożiti kont interessat fl-edukazzjoni u kont inħobb nagħmel il-lezzjonijiet fossi tfal li kien hemm tampari wiżar minni fit-triq tagħna, kont nagħmel lezzjonijiet, kompetizzjonijiet, fil-fatt kellna n-negozju tal-familja u allura il-pjan kien li wara li nigradwa inkun nista' ngħin lill-missieri f'dan in-negozju. Fil-fatt meta jiena gradwajt dak li kien Peter Paul Grech li kien kellu sengder ħafna fl-edukazzjoni f'Għawdex, dak iż-żmien kien direttura l-Għawdex, kien għalli l-missieri kienu bif ħafna għandna bżonn minn jgħallem is-soddeċi kummerċjali kieku jinħajru lill-Antoine. U bdejt nagħlem is-soddeċi kummerċjali, jien ma kellix kwalifika fl-edukazzjoni, u għajt għatma mill edukazzjoni l-edukazzjoni, imma bdejt nagħlem is-suġġetti kummerċjali, dan kien jiġifieri fl-1971 u eżatt f'Ottubru 1971 u għamilt 40 sena nagħlem dejjem fil-suġġetti kummerċjali fil-sekundarja, imbagħad bdejt nagħlem fil-post sekundarja jiġifieri fil-form 6 u affarijiet hekk. Imma bħalma jiġri għawdex insoddu l-ħob u allura fis-snin tiegħi għallimt ħafna suġġetti oħrajn, inkluż stranament welding għaliex kien hemm kors Technical Institute u Trade School li kien jgħallmu xi ħadd li ma baqax l-iskola, ma baqax jgħallem, u allura t-tfal kienu kważi qed inkollu free u kien jibbagħtu kont jiena twikkejt għan nuża l-kelma hekk il-biċċa kbira mil-lezzjonijiet tagħhom dawn. Għallimt kollox lingwi u reliġjon, imma sintendi dejjem kont iktar mitfoq għas-suġġetti kummerċjali u accounts, economics, banking, etc. U fil-fatt interessanti li ċertu suġġetti u korsijiet bdejthom jien għaw għawdex, ħafna drabi kont inkun nallem waħdi, imma konna bżon namlu xi suġġetti oħrajn, anki per eżempju systems of knowledge. Imma jiena nista' ngħid li l-lista ta' suġġetti li għallimt u allura t-tipi ta' tfal u studenti li kelli kienu ta' firxa u jiesa' ġmiela.
Ovvjament dak kien ukoll vera fl-aħħar mill-aħħar kontribut kbir u kontribut importanti għal għawdex, però inti ħdimt ukoll apparti l-edukazzjoni f'ħafna frijaj tal-kultura, ġifieri naf li interessat pereżempju fil-bolli, naf li ħdimt fl-Azzjoni Kattolika, għandek ħafna minn dawn it-trufijiet inti se jaħtilhom sott it-toqob ma jiena konvint li huma kontributi solidi anki għall-kultura f'għawdex.
Jiena dejjem ipprovajt li nagħmel ħilti kollha. U anke mhux l-ewwel darba u snejn li ħassejt li għandi nissim il-vuċi tiegħi meta xi affarijiet ma kontx naqbel magħhom, anke fil-fatt kelli clashes mal-Ministru tal-Edukazzjoni naħseb kollha li kont taħthom. Illa li ħafna drabi kont naħseb u għadni nemmen li wis deċiżjonijiet jittieħdu minn mhux involut on the ground. U jkun iktar deċiżjonijiet akademiċi jew teoretiċi jittieħdu minn wara skrivanija li mhux bil-fors iwasslu għal il-pożizzjoni l-iktar pożittiva li nistgħu naslu. Infatti fl-edukazzjoni nispiċċaw dik il-parti. Jiena kont from teacher ta' kors ġdejt kien jissejjaħ segretarju l-kors. U dan kien kors ta' sentejn. U dak iż-żmien il-public exams kienu jsiru Malta. L-awċin kridu jmorru Malta. U dan il-kors peċess li kien kors formali li kienu wassal għall-kwalifika li jista' jkun ċertifikat li jservej biex jista' tidħol l-università kienu filgħodu itallew bix-xorti l-karta tal-eżami u mbagħad qasmuha. U dan kien l-ewwel darba l-għawdex allura, jien pers li kont il-form teacher battunna t-timetable u jien ċempel x'Malta. Għettilom imma feħ għajsir l-eżami. Mux maħġ għajsir. Għettilom xinu l-istenti taħna għattuħdu għom xie siddar bis Malta għal dan l-eżami. Kien għadu kem bedda l-ministeru għal-għawdex u konna konvinċejna l-ministeru għal-għawdex u l-ministeru tal-Foreign Affairs, ta' bizzju l-ministeru għal-għawdex kien Anton Tabone. Il-Ministru Foreign Affairs kien tsijoħ ċensinu Tabone, li ftehmu bejnietom biex filgħodu xin tittalla l-karta xi ħadd mill-education imur messaġġier fil-Ministeru Foreign Affairs jiskanjaw id-dokument jibatuh għax dak iż-żmien ma kienx hemm fax fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Malta, jibgħat għall-Ministeru għal għawdex fejn imbagħad l-assistant head tal-iskola tagħna kien jkun jistenna ħalli jniżel l-iskola din il-fax u din tiġi fotokopjata u sadat tant istudenti msakrin fil-kamra li ma jmurrux jiġu informati minn Malta l-eżami fuq kif kien. Dan wassal imma li by the way jinkelli teddida ta' ċarx tal-li m'għdejx my direct orders insomma. Li nistana ta' wara mbagħad iċ-ċentru tal-eżamijiet ta' għawdex rama magna tal-fex u bekk ma kienx hemm bżonn iktar, bżonn li lawxin imorru għall-eżamijiet pubbliċi Malta. Jiġri u dan lili jikkonvinċini li ħafna problemi li jkollna għax m'aħniex lesti jnissu graw li niġġieldu ħalli soluzzjonijiet jinsabu. Affarijiet bħal din kelli ħafna. Imma f'dak li huwa oqsma tal-volontarjat għanilu hekk, jiena sa minn qabel mort l-università kont dillar ħelwa kienu għamlu sforz biex ikun jissu daw f'għawdex. U jien kont il-president ta' dillar ħelwa għawdex gowżu bħala il-settur ta' żgħażagħ u konna għamilna xi sin nagħmlu diversi attivitajiet. Imbagħad wara li ħanejt jekk spiċċajt min-negozju u allura imbagħad wasalt anke biex nirtira, imma fl-2003 hekk Minister Żball il-Ministeru għal-għawdex kienu tħajru jgħinu biex jorganizzaw il-setturi f'għawdex u saret twaqfet il-Kamra tan-Negozju Għawxija, l-Assoċjazzjoni tat-Turizmu Għawxija, eċċetra. U fost affarijiet oħra għalu namlu Gozo NGOs Association. Il-raġuni li kienet bil-Ingliż kienet għaliex l-iskop kien li tkun organizzazzjoni jew xi tip ta' federazzjoni tista' tgħin kien qed jersqu biex ikun hawn il-proġetti bil-fondi Ewropej. U kienet saret l-inizjattiva minnha tal-Ministeru, jien kont preżenti u saret elezzjoni u jien ġejt elett il-president ta' din l-assoċjazzjoni. U konna minna ħafna idmiet biex nikkoordinaw, insaħħu is-settur tal-volontarjat f'għawdex, inkluż konna minna organizzajna anke iżjajjar barra u wkoll l-ewwel laqgħa ta' diskussjoni li saret qabel Malta għal l-abbozz ta' liġi tal-volontarjat konna minnija għawdex u ġew ukoll diversi organizzazzjonijiet Maltin biex jipparteċipaw fija. Jiena imma kontu għadni s-segretarju tal-Gozo Philatelic Society, is-soċjetà tal-Filatelija għawx ta' għawdex, jiena minn ħafna fil-Filatelija anki mill-aspett edukattiv. Dall-aħħar minħabba il-COVID s-intendi l-attivitajiet kellhom bil-forsjans su inkluż l-involviment ta' tfal tal-iskola. Jiena wkoll bħalissa jiena il-President Joċezan tal-Azzjoni Kattolika, dik hija ħatra l-issir mill-Konferenza Episkopali Maltija. Jiena wkoll naħseb dal-waqt nasal fit-tmien il-kariga tiegħi. Imbagħad għamilt ħafna żmien attiv fil-parroċċa tiegħi, il-parroċċa ta' San George, kont ħafna kumitati u kunsilli affarijiet hekk, imma biex insemmi żewġ aspetti partikolari, kont involut fil-perjodiku ir-rivista tal-parroċċa. Jisimha l-Bel Victoria. Kif ukoll kontatti ferm bil-perjodi ta' programm kuljum fuq leħen il-Bel Victoria, il-radio komunitarju tal-parroċċa. Kont ukoll bħala fil-ħidma tiegħi, kont ukoll ngħidu aħna fil-Moviment Azzjoni Soċjali, kont anki segretarju tal-movement tal diversi snin, għaw għawdex, imma naħseb liktar sforzi bħalissa huma fil-Fondazzjoni Belt Victoria li hija twaqfet bħala għaqda li tagħmel attivitajiet kulturali, inkluż organizza konċerti u anki wirjiet ta' kotba hekk. Imma l-iskop prinċipali kien li jitwaqqaf mużew tal-parroċċa li ma li jkun hemm iktar wiesa' minn hekk. U dan ftaħneh 8 snin ilu li jismu l-ħaġar. U jiena ċ-ċermen u peress jien pensjonant nagħmel ħafna ħejn u nagħti ħafna fil-għaleħ biex aħna organizza kemm bħala mużew u kemm bħala ċentru kulturali li norganizzaw konferenzi, diskussjonijiet u anki wirjiet anki kbar xogħol minnhom ikunu l-artisti stess organizzaw oħrajn nieħdu tema bħal pereżempju s-Sena Marjana li kellna fid-djoċesi fejn għamilna wirja u għandna f'moħħna s-intendi diversi skużi oħrajn biex nippruvaw irresqu il-kultura lejn għannuża l-kelma lejn il-popolin, fis-sens li inħajroh japprezza li il-kultura hija ta' interess u tgħin ħafna fl-iżvilupp artistiku tiegħu mhux sempliċement ngħidu aħna in-negozju jew id-delizzju bħala delizzju sempliċi. Jiena kont mitla ħafna ta' l-iskop Nicole Kawki. Konna pereżempju l-Kunsill Djoċesan tal-Lajxi, konna nivvintaw ħafna attivitajiet. Imma wkoll imbagħad meta sar l-iskop Mario Grech li jinkont nafu wkoll peress li għamel xi żmien fl-Azzjoni Kattolika, kont nafu wkoll anki bħala li kien il-PRO ta' Djoċesi u jinkont ta' spiss inħarbex fil-gazzetti u x'naf jiena lura ġeli għamilna xi ħilma ma' xulxejn. Imma meta sar isqof konna naħdmu ġmienna ma' xulxejn, anki kien hemm xi problemi li pruvajna nsolbuhom ma' xulxejn, mhux l-ewwel darba li kont inkun fl-aqa miegħu u konsulenti tiegħu ngħidu aħna teħla xi nof sa bil-lejl, pereżempju. Imma mbagħad dan siġranet wara il-ċerimonja tal-ordinazzjoni ta' l-isqof Anton Ċempilli, għalli Antwan għandi rigal għalik, u jina rigal għetlu, ok, niġi nizam jek fingin, għalli l-eris namluwa nisfabżaw xitratti u koll. Sewa, għalli ekku ekk, għalli akkustajt fil-pass muxili biex kien hemm xi nofsu żana u xi oħrajn fl-aħħar ta' ħidma tiegħu fi gżiritna. U għalli dan huwa Pep. Imma Pep illum tista' tfisser politically exposed person. Allura hija il-medalja pro ecclesia et pontefice. Li evidentement jintalab mill-Vatikan b'raġunijiet għaliex u dan ġe għalli unsabu minna laqgħa żgħira l-Azzjoni Kattolika dak iż-żmien kien bil-COVID, ma konniex qed nagħmlu attivitajiet u ma kellna laqgħa organizzattiva. Id-dar ċentrali tal-Azzjoni Kattolika hija eżatt mal-ground tas-seminarju. Għax fil-fatt jifiri s-sala tal-Azzjoni Kattolika tintuża mill-iskola tas-seminarju u ħriġna fil-bitħa fil-ground tas-seminarju l-għaxra li konna u tani dil-medalja li u tista' tiddendel jien ma tantx indirettant ta' dawn l-affarijiet. Imma għamilna ċara u qabel miegħi li sof li jiena jekk kien għatajt xi rigal, jiena stajt nagħmel dawn l-affarijiet minħabba s-sapport tal-familja, jien mhix miżewweġ ngħix f'moħħti, u wkoll bissa porta membri u komitati u xnafien li jinkont involut fijom. U mux, għax wahdek ma tista tagħmel xejn. U allura kien unur għal-Anton Vastallom ma prinċipalment unur għall-organizzazzjonijiet li jinkont jew għadni involut fijom.
Qed noqorbu wkoll lejtwim tal-intervista tagħna, Antwan, imma nistieqek taqsam anki magħna il-veduti tiegħek dwar hawnhekk illum. Jidher li anki għal-Awdex u anki għal fil-Maltin timbed donna li Awdex beda dieħel f'żona fil-protest ta' Rovina. Kien hija l-fema tiegħek dwar dan?
Jiena inni ħafna bl-impressjoni li wislaw xejn sfortunatament ma narawx li l-hemm mill-ponta tan-neħedna. Jinteressana biss dak li jorqodna direttament fil-mument u dak hu perikolos. Raġuni hemm għaliex bħala rassaw xija biex ngħidilha hekk, aħna dejjem ridna nqattew bisnienna. U allura trid tkun il-ħin kollu attent li ma terħi xejn minn idek li tiddefendi minn kull attakk anke li tkun qed timmaġina. U allura huwa veru li naħseb li law xejn ma naħdmux biżejjed ma xulxejn biex aħna naraw x'inhu l-interess globali, l-interess ġenerali. U mhux l-interess immedjat partikolari ta' dak li jkun. Fil-fatt il-negozju tal-familja mhex immissieri kien ukoll jiżviluppa. Kien hemm żmien kellu xi 150 ħaddiem. Kien ivvinta il-wage check għaw f'Għawdex ma kienx jeżisti qabel dak iż-żmien l-impjegati tal-gvern. Borza bil-flows kienu jenataw. U fil-fatt ma kien joqgħod attent ħafna favur l-ambjent anki għaliex kien scout u l-scouts intendi ifittex ukoll l-interessi ġenerali. Imma naħseb li dal-aħħar snin is-sitwazzjoni komplett krieħed għalkemm ma nafx naqax il-volontarjat li jużguru li wisq nies jinteressom kemm jirnexxieli ndaħħal kemm jirnexxieli ngawdi. U jekk aħna nieħdu dik it-tip ta' mentalità ma naslu imkien. Bħala l-NGOs Association konna organizzajna, konna nkarigati biex n-organizzaw. Meta kien hawn iċ-ċogħol l-ewwel wieħed mhux it-tieni wieħed, u kienet saret is-sessjoni finali tal-volontarjat allura għaw f'Għawdex fl-Isports Complex. U kienu sidnu wieħed mill-Awstralja ġej jitkellem. Interessanti li Gowzo ma kienx jaf jgħid eżatt, insomma, u argumenta u jiena sosalment jmiss miegħu li la Għawdex huwa post żgħir allura iktar faċli li l-komunità tikkopera ma' xulxin, mhux tiġġieled ma' xulxin. Jekk ħa niġġieldu jien niġġieled miegħi n-nifsi biex nipprova noħroġ l-aqwa minni, mhux jiġġieled ma' ħadd ieħor biex ikun għar minni. U kien argumenta ż-żbuħija taċ-ċokon. Jiena wkoll nemmen fiż-żbuħija taċ-ċokon, imma rridu nkunu veru il-mentalità taċ-ċokon, jiġifieri aħna l-koll għawċejn, anki minn mhux imwieled Għawdex, aħna l-koll għawċejn, u rridu aħna nfittxu l-interessi nistgħu ngħidu ta' ulidna u xafjien, imma l-interessi ġenerali ta' Għawdex tagħna. Jiena infatti bħala ċajta ngħid li jiena razzist fis-sens jiena l-ewwel jiena Għawdex imbagħad Malti, il għaliex li tkun Għawdex fissar għandek ħafna resessjonijiet, imma għandek ħafna aspetti pozittivi li inti tittarafhom u tiżviluppom ma xjamel quddiem mhux waħdek imma fil-komunità kollha ma' xulxin.
L-aħħar mistoqsija, Antoine, fil-qasil ħafna, qatt ikkunsidrajt anke li forsi tippubblika autobiografija tiegħek għaliex inti ħdimt bħalmet ngħid, ġifieri, u żgur anke tista' toffri viżjoni dwar għawdex u fir-rakkonti tiegħek. Naħseb hemm ħafna anke xi wieħed jista' jasar le dwar l-istorja ta' għawdex. Il-qasira jogħġbok għaliex wasalna biex nagħmlu l-programm.
Li ġeli suġġerew li dan, interessanti ma jien kont rixti dwar għawdex. Jiena perjodu meta ma kienx għad fadal kotba għat-turisti dwar għawdex waħdu, mhux għawdex u Malta. U kont ktibt baġla ktieb illustrat. Bil-mezzi li kien jeżistu dak iż-żmien qed nitkellem fil-bidu ta' snin 80 u fil-fatt kien jismu all about gowzu fejn jiena pruvaj nagħti firxa kbira ta' għawdex xi jfisser. Jiġifieri bħala pubblikazzjoni għamilt. Imma naħseb tant jien involut f'affarijiet anki fil-perjodiċi tal-bolli tal-Azzjoni Kattolika. Li donni niktab ukoll b'gazzetti u hekk mhux dejjem bismi, illa li xi solbuni niktab artiklu mhux għax biex naħbi ismi, li jiena donni ngħid imma jien ħanejt hekk nieqaf minn affarijiet oħra biex nagħmel dan din l-autobiografija, forsi għad snin il futur għad tiktiba inti, pereżempju.
Il-ħin ma jippermettinniex li nkomplu għalhekk naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela grazzi lil Antoine Vassallo li kien magħna llum, grazzi wkoll lilkom li segwejtuna u grazzi lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom.